Uka konkolata feisati guutame sambata dabrekana magala mogrisho keesati osamen lakkoofsi namoota duwani dabalajira. Arra garaware boda ipsi motumma somali arra kenname akka agarsiisutti lakkoofsi namoota duwani dibbala maftorbatamija. Kannen madaawanimmo dibba furif digdami sagal geejira. Motumman somalia alella akka kana biyyatti keesat abamsisu yofede. Ukaatota biyya keessatti hojjetaman ilaalchisuudhaan tarkaanfii daran cimaa ta'e fudhachuu qaba jechuun dubbatu xiinxaltoonni. Gabaasaa Jiil Kireeg jaalannetu dhiyeessa.
Seenaa Somaaliyaa keessatti haleellaa guddicha ka jedhame kun sanbata darbe konkolaataa fe'umsaa dhukaatota fe'ee lafa uummannitti tuucha'eetti dho'insa dhaqqabsiise. Pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaa yookaan Farmaajoon haleellaa kanaaf Al-Shabaab himatan. Balaa kanaaf garuu haga ammaatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Garee International Crisis jedhamuuf daayirektera pirojektii Afrikaa Bahaa ka ta'an Rashid Abdii akka jedhanitti lubbuun nama balaa hamaa kanaan dhabame waggootii 20 keessatti guddina biyyattii keessatti argame mara dukkaneesse jedhan. Mootummaan dhukaatota konkolaataa irratti fe'aman irratti eegumsa jabaa gochuu qabaa jedhu.
For the next decade, Al-Shabaab will continue to be a threat, and I think they will continue to launch this kind of.
Wagoti kurna dufani Al-Shabaab soda kumata etti turusati halilla kasi kan tifufanta uyada. Kanaf Somalian garaful durati tarkamfi shoror karati gaggesi tujabe suk abdi fanat oftes ankak suk abdi jadan. Caasaan sadarkaa addunyaa kan naga eegumsaa Somaaliyaa keessatti jajjabaachuu akka qabu kan hubachiisan abdiin garuu kun hojii guyyaa tokkotti xumuramu mitii jedhan. Ministeera ittisaa fi dura ta'an ajajoota humna waraanaa ka biyyatti aangoo ega gadhiisanii booda haleellaan kun dhaqqabe. Tajaajila nageenyaa eegsisuu keessatti wal dhiibboon akka ture ibsamee jira. Kun ta'uun immoo rakkoof karaa bana. Kanaaf mootummaa Somaaliyaa irraa hojii guddaa teegamaa jedhan. Ummanni Somaaliyaa ajandaa adda addaa qabu dhiisee gartokkotti luucca'uu akka qabanis hubachiisaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa gadda guyyaa 3 kan labsan yoo ta'u alaabaan biyyattiis walakkaatti gadiiqee akka fannifamu ajajaniiru. Ummanni dhiiga arjoomuunis akka birmataniif gaafatanii jiran.
Gama biraatiin immoo hoogganaan gurmuu Al-Shabaab duraanii haleellaa guddaa sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessameef yoo xiqqaate namoota 276 galaafate kana balaaleffatanii jiru. Imrii itti aanaa Al-Shabaab kature Muktaar Roboo arra magaalaa Mogadishoo bakka dhiigni namoota hedduutti dhangala'e sana eega daawwatee booda gochaan kun gochaa bineensummaa fi hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan balaaleffate. Namoonni haleellaa kana dudduuba jiran kanneen ashaaraan isaanii gochaa kanarra jiru dhiiga musliimota dhangalaasurraa of deebisanii gochaa isaanii kanaaf dhiifama gaafachuu qaban jechuun kan dubbate Muktaar Roboo namoota nagaa fixuudhaan jeennata galuun hin danda'amu. Namoonni gochaa kana dudduuba jiran Al-Shabaab gochaa kana dhaabuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kagara jalqaba waggaa kanarra gurmuu Al-Shabaab ganuudhaan gara mootummaa Somaaliyaatti dabalame Muktaar Roboo hundeessaa fi taanaa hoogganaa Al-Shabaab ta'uudhaan bara 2007-2011 waraana mootummaaf naga eegdota gamtaa Afrikaa waraanaa ture.